É unha semana máis. Temos a sorte de contar nos micrófonos da Radio Municipal con esas persoas xa de certa idade que pasan polos servizos da Cruz Vermella e que xa chegan tamén, aproveitando que estamos no mesmo edificio, a esta emisora local. Temos hoxe na Radio de Redondela a dúas mulleres. Elas son Teresa Pérez e María Dolores Otero. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas aos dúas por estar con nós, por achegarse a estes micrófonos. E hoxe imos a deixar de lado temas que abordamos en programas anteriores para falar das mulleres. Achégase o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Imagino que para vos é algo relativamente novo, non?
Para nós é novo, pero sí. Encantada de que exista iso todo.
Hombre, claro,
mulher,
que exista todo,
que
senón...
que vaya para adiante, porque adiante. Estamos moi atrasadas ainda.
Hombre, claro, estamos atrasadas.
Temos moito atraso.
Pois imos falar de como era a vida das mulleres cando erades novas. Imagino que traballar é moito na casa, non?
Sí,
na
traballabas...
casa, no campo, no mar, todo, en todo.
En
atender
todo.
A fillos... a atender ao marido e a
claro.
veces en certos matrimonios ainda por encima darlle paus e malos tratos e non lle dar cartos e eles
sí,
papar
sí.
ben polas tabernas.
Bueno.
Teresa, acabas de falar dun tema o dos malos tratos. Era algo habitual, pero que se ocultaba.
Sí, era moi habitual que é que non mataban.
Claro.
Dabanlle malos tratos porque a muller estaba moi sometida, non tiña medios. Non tiña onde ir. Oxe, a muller, por si, sí, gracias a Dios, é máis libre. Pode ir traballar, pode...
Claro,
antes
sí.
só estaba para criar fillos, facíanlle fillos e fillos, e non máis nada, criar fillos na miseria, aunque ela tuvera medios suficientes polos pais de herencias ou algo, ela non era dueña de nada.
No, era...
Tiña que ser sometida todo polo home. O home era quen lle tiña que dar poder para todo. Él era o dueño, señor.
Dolores, ti sabías cando eras moza de casos de malos tratos que ao mellor se ocultaban ou incluso simplemente e que era o normal?
No, ahora sí que se malos tratos. Matan as pejan e cos ocupan. Mira que na televisión mirase cada cousa que é demasiado,
E antes non?
Antes igual, ou peor.
Bueno, antes
o peor.
Antes non había eso de matar, era
pero pegar sí.
Pero pegar, bueno, máis ou menos intuíase.
Claro, sí.
Había certas familias que
xera demasiado.
Xera unha continuidade, pero bueno, intuíase. A pesar de todo, eran un maltratos psíquicos, máis ben que físicos.
Sí, sí.
Porque ela tiña que estar moi sometida ao marido. Tiña que estar moi sometida. De casualidade, quedaba con marido bo, pois tiraba pa diante, pero quedaba con tal,
sí.
pois estaba totalmente sometida. Non podía facer nada, ni comprar unhas zapatillas.
Nada.
Era algo que vos vivestes nas vosas casas, eu que sei, as vosas nais.
Gracias a Dios, no.
Non digo vos, sino as vosas nais, algún familiar cercano.
Miña nai dicía polo pai dela que era buenísimo, que era un home moi aberto, moi cariñoso, así era miña nai, que tamén era moi buena. E meu pai, gracias a Dios, tamén non era malo. Estuvo bastantes anos na emigración en Venezuela e queríanos moito. De verdad que sí. Siempre que escribía a miña nai, nos escribía a mí máis unha hermana, que depois tuve outra, sempre con boas palabras, nunca nos agrediu, non tuve un queixa. No, bueno, tiñamos as nosas cousas, cando vin a maior, sí, que non quería que tuvera novio.
Hombre.
Empecé moi xovenciña con o marido que teño, que non tuve un outro. Tuve moitos anos de relación. Claro, ele queríame tanto, dicía que, claro, pensaba que ele que iba a ter malos tratos con meu marido, algo así, eu que sei que pensaría ele. E non, eso non levaba ben.
E Dolores, ti viviches ao mellor alguén próximo, algunha veciña que pasara por situacións difíciles, polos malos tratos que vivía ao mellor na casa?
Non, iso non me acordaba, non me acorda iso, min.
E decíades, a muller estaba moi sometida. Cando comenzaron as cousas a cambiar?
Bueno, cando entramos en democracia.
É verdade, na democracia.
Porque antes, bueno, na era do que tuvemos, ese señor, ese ditador, ao principio foi unha ditadura, porque meu pai ditadura per ditadura, porque meu pai marchou a Venezuela en paz este, e viña, tuve que mandar un poder a miña nai para poder miña nai solucionar aquí os papeles todos que tiña de compra de fincas, de ventas, de, claro, de todo, porque miña nai sin o poder de meu pai non podía facer nada. É porque dei cun pai bo, pero dou cun outro e non tiña nada. Non podía miña nai solucionar papeleta ninguna. Era así. Despois, nos anos 63, 64, xa a xente foi cando emigrou a Alemania, a Francia, e esos países todos europeos que xa estaban en democracia. Entonces a cousa empezou a abrir un pouco. Pero non, de verdad, non. Hasta que entramos na democracia. Gracias a Dios, que debía ser mellor do que é.
Eu penso que neses anos, incluso, pois a muller non podía ter ninguna conta nun banco, tiña que ser baixo o permiso do marido.
Estaba sometida ao marido. Estaba sometida para todo ao marido. Para todo.
E como notastes eses cambios pouco a pouco? Foi así, bueno, paulatino?
Foi paulatino, e nós, gracias a Dios, é o que se dice, non vivimos na familia. Entonces, a non vivilo na familia, claro, non te das cuenta. Non te das cuenta tanto. Vai pasando o tempo, todo vai pasando, e todo eso. A non vivilo na familia, eso... bueno, eu tuve unha hermana de meu pai que tamén estuvo moi sometida. Moi sometida. Pero, daquela era así. Era así, a muller xa se daba por convencida, xa todo era meu para ela.
Cando dís moi sometida, a que te refires?
A que tiña que ser todo por mando do marido. Se vendía un ternero, cobraba os cartos, e quen traballaba era ela. E ela para ir a comprar a comida, porcillos, pescado, o que tiña, tiña que pedirlle a ele. E unha vez daba, e outra vez daba, e ao mellor un bofetón. Entende?
É dicir que ao final sí que viviste, iso dos
bueno,
malos vivino, tratos, non?
Quero dicir, vivino... Non na miña casa.
Sí, non na casa, pero nas proximidades, alguén próximo.
Efectivamente, me dou cuenta do que había. Doume cuenta agora. Naquela entonces, ignorábamos. Nacemos nese ambiente e ignorábamos.
Ademais, estaba como case prohibido, non? Meterse na
vida dos demais.
Claro.
Exactamente.
Porque agora sempre se fai un chamamento a que si se sabe de algún maltrato, que se denuncie.
Claro.
Que
aquela que denunciaba. Nadie. Que iba a denunciar. Nelle daba máis.
Sí.
Ademais, claro, para que ian denunciar? Porque imagino que nin sequera as autoridades lle farían moito caso,
non?
Nada,
non facían caso claro. Ningún. Dicía, eu, según oídas, na casa, dicía... que as fillas iban darlle queixa aos pais de que o marido a maltrataba e que isto, que o outro, e dicían os pais, ai, aguanta que... a nai, dicía a nai, mais a abuelo o que for, aguanta que tamén aguantei eu.
Pois afortunadamente iso cambiou
totalmente.
Hombre, se non cambiou.
Pero é o que está pasando, cortan o pescozo.
Sí.
É o que está pasando. Mira o que está pasando.
Ai non.
Xa no que vai de ano, xa 8 mulleres.
Sí, 8, sí.
Pois a verdade é que un drama, porque se facemos contas, son moitas e moitas e moitas mulleres asasinadas, pero como dicides, igual naqueles tempos había máis malos tratos, pero quedaban no ámbito doméstico, quedaban de portas para dentro,
claro.
E a muller, como se sometía... pois porque moitos casos, cando hai ese asasinato, cando hai xa esa violencia... tan brutal é cando a muller decide separarse, decide marchar, decide...
Claro.
Entonces, como é machista, porque o machismo naceu no home, por moito que digan, e por moito que cambie a vida,
sí.
O home é machista, será así do machista,
claro que
no fin do mundo. O machismo sigue aí. Que agora teñen outros medios... é que nos colegios, en todo, lle vayan dando outras indicacións, pero iso na sangre traino. E algúns sométense ao que hai, pero outros non queren someterse a iso.
Iso sí.
E non queren que os traten baixos, que non queren pasar por iso.
E as mulleres somos machistas. Quero dicir, vos na casa, cando criastes aos vosos fillos e fillas, intentastes darlle a mesma educación ou notades que fixestes, bueno, pois, diferenzas entre se era neno ou nena?
No, eu, bueno, eu non moito. Eu tuve tres fillos. Teño dous homens e unha muller. Gracias a Dios son maravillosos. Pero, bueno, claro, a nena sempre eu traballaba fora, na hora da comida, eu viña para comer, pero claro, o meu marido traballaba xusto aquelas, a unha e media viña a comer, ás dúas e media tiña que marchar. Entonces eu, ela estaba máis obrigada a facerme a comida, eu lle deixaba todo preparado para que ter a comida aquel momento. O maior era para poñer a mesa, ir a buscar o viño, a bodega, e todo eso. Eu pequenito, que era moi pequeniño, ainda pensaba pouco máis que andar, con dous aniños, tres aniños, ir a polo pan, a panadería que estaba ao lado. E xa tiña o cargo, cada un tiña o seu cargo. Método. Pero claro, é o que se dice, a nena sempre se obligou máis. A nena sempre se obligou máis. O maior, se deixaba a cama sin facer, pois o mellor pasaba así. Donde a ela non se lle pasaba. Esa é verdade. Claro. Naquela entonces, ainda, como agora, non. Agora xa eu teño a vivir un fillo comigo, casado, con dous nenos, e ela a maña, ou ela, ou el, obliga os nenos xa a facer as súas camitas, e ela a axudar a muller a facer as deles, porque marchan, ela ainda marcha antes que ele, e todo eso.
Está claro que ao final tamén é unha cuestión da educación na casa e pouco a pouco fomos cambiando.
Fomos cambiando. Claro,
Dolores, sí. Ti na túa casa tamén facías esa diferencia así entre nenos e nenas, non sei a túa situación familiar.
No, eu non nada, porque eu cos nenos, cos primos meus e os nenos, agora teño un de 18 meses, a axudarle, axudarlle a cuidalo tamén.
Pero digo, ti tiveches fillos e fillas?
No.
Ah, vale.
Eu estou
vale.
Solteira.
Por iso dicía eu, claro, dependendo da situación familiar.
Cambia totalmente.
Hombre.
Teresa, dicías antes, facíamos diferencias, non? Un pouco, as nenas exixíamos un pouco máis que axudar na casa.
Sí, no, iso é verdad.
Na cousa de sair, por exemplo, de chegar máis tarde...
Non tuve un problema sobre iso, A nena nunca foi unha nena de salir moito de tarde, nin eso, non. No, nunca tuve problema, no. No, neso no. Ni nos fillos, ni nas fillas, no. Bueno, a miña filla tamén xa leva moitísimos anos fora, que está en Irlanda xa hai 25 anos.
Pero hai moitos casos onde os pais pois lle decían ás fillas, non ti tes que estar na casa desde da noite.
E
o home non, o home podía chegar a hora que lle petara, non?
Pero eu non tiña hermanos, éramos hermanas. Meu pai, cando fui moza, ás 10 da noite había que estar na casa. Iso era o defecto que tiña, iso sí, ese defecto tuvo sempre. Despois, como a todo, o pobre, por desgracia, morreu moi xoven, morreu con 53 anos.
Pois os tempos foron mudando e...
Todo vai cambiando.
Entendemos que para ben, pero igual moi lento, non?
Non, moi lento non. Eu creo que todo vai... Todo ten que ir... A agua ten que ir co seu cauce... todo a seu tempo, non tamén nun día para outro levantar follas, non, hai que ir con ir educando a xente como é debido, enseñándoa como é debido, explicarlle as cousas que pasaron os maiores, iso é o que hai que ver, dar máis explicacións, dar máis conferencias, máis, iso hai que enseñar, porque a xente xoven agora tamén está un pouco fora do normal. Eu vexo moi fora do normal. Vexo que os fillos abandonanse un pouco. Non hai que abandonar os fillos. Hai que educálos. Non na escuela. A escuela está para enseñar. Non está para educar. Os fillos hai que educálos na casa. Corregilos. Explicarlle as cousas. Non de darlle todo o que queren. Porque eu vexo... que todo o que anto queren, todo teñen, e despois non queren nada. Eu iso non o vexo ben. A educación entra pola casa.
Pero
agora
esa educación...
Os pais, que agora vexo que os maridos, os pais dos nenos, están máis adaptados aos nenos, aos fillos, pero as nais, digo mesmo, digo contra min, eu falo a favor da muller, pero a nai agora... Non digo todas, nin digo a terceira parte, nin a mitad, nin unha parte. Pero hai algunhas que se están deixando moito dos fillos. E os fillos son para educarlos o pai e a nai. E na casa, na casa. Na casa, nos recreos, no, salimos á calle, moi ben, a pasear, o que sea, pero non deixarlle todo o que les queran, porque xa sabemos que todos fomos nenos.
Pero pensades que esa educación está a ser menos machista do que era? Na casa?
Na casa ni é machista ni é nada, é que non hai educación, non hai educación. Se un neno se encapricha en gritar na escaleira, grita, 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 sí. E grita. E non hai educación de enseñalo. Con cuidados, desde pequeniños.
Claro.
Desde pequeniño, non esperar a que teña 10 anos, ni a que teña 15, ni a que teña 4. Desde pequenos, os nenos hai que enseñalos. Ese é o que me baso eu. A nai, ao mellor están sentados nunha cafetería, nin importa con nenos, estea a facer estremonías de tirar co aquelo, tirar co outro, de facer aquilo, de facer o outro. Non vou dicir que sean todos, nin que sean 4, nin que sea un. Pero hai que enseñalos.
Teresa, ti que opinas? Estás de acordo con... Dolores, ti que opinas? Estás de acordo con Teresa?
Sí, está, sí. Iso sí. Ten razón.
E pensas que hai unha educación máis igualitaria a día de hoxe ou non?
Eu creo que non, porque a veces é o que di ela. Poñes a gritar, non fan caso. E fan o que queren, tú meso no chan.
Non.
Patean ali. Va.
No, porque non hai educación claro de base no. Na casa.
Non.
Os nenos xa desde moi pequeniños hai que educalos.
Hai que enseñalos xa.
É como a todo bicho viviente.
Vexo vos moi negativas.
Como un perro.
Claro.
Perdonando, un can, hai que enseñalo desde pequeniño.
Sí.
Un gato, igual.
Todo.
E as personas igual, non somos personas, somos animales, somos... Hai que educarnos.
Hombre.
Eu non son negativa, son positiva. Porque a mí me encanta ver a educación. Ver que o neno te saluda, que fala cos outros nenos con educación, que esa é unha maravilla.
Pois deixámolo aquí. Quería centrarme máis no tema do machismo e o feminismo, pero xa vexo que as cousas foron por outro lado. Vos o que demandades é máis educación en todos os aspectos. Entendedes que se está perdendo un pouco certos valores que ao mellor si había no pasado, pero tamén hai que renunciar a cousas que se facían claro, mal, non?
Claro. Eu estou renunciando a todo que se facía
claro,
mal.
Claro.
Principalmente contra a muller. Principalmente contra... O home tamén estaba sometido tamén, porque naquela entonces traballaban horas e horas ao mellor para ganar casi que nada, e eso todo. Pero bueno, o home sempre foi o que se dice, sempre foi machista se quirasen.
Claro.
Pois esperemos que non, que as cousas cambien, aínda que sexa pouco a pouco. Teresa e Dolores, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por pasar por esta emisora.
Ten que perdonar porque non somos analfabetas. Eu, polo menos, son analfabeta.
Pois falades moi ben. Así que se vos agradece a presenza aquí. Un saúdo.
Bueno, vete un barco.